សាលក្រមផ្ដន់ទាតទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានកាត់ទោសឲ្យលោកនីណាក់ដែលជាសកម្មជនសង្គមត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងត្រូវបង្គាប់ឲ្យសងសំណង3លានរៀលស្មើនឹង$750ទៅកាន់តុលាការនិងទៅដើមបណ្ដឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារចំនួន200លានរៀលស្មើនឹង $50,000អាមេរិកការសម្ដែងផ្ដន់ទាតទោសនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពលោកដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានសួរទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានសម្ដែងផ្ដល់ដី91ហិកតាឲ្យទៅលោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះថាលោកនេះណាក់ជាសកម្មជនសង្គមដែលសកម្មនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមហើយសកម្មជននេះក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយដោយសារការបញ្ចេញមតិនេះដែរប៉ុន្តែលោកថាក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារលោកនីណាក់ក៏ទទួលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណធ្វើឲ្យរបួសក្បាលធ្ងន់ខណៈជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅមិនទាន់ចាប់បាននិងផ្ដន់ទាទូសនៅឡើយលោកបន្តទៀតថាស្របពេលដែលជនល្មើសដែលវាយប្រហារលើលោកនីណាក់មិនទាន់បានផ្ដន់ទាទូសប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបែរជាទទួលរងការកាត់ទោសពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំចំពោះការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឡើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីនៅក្នុងខេត្តកំពតទៅឲ្យលោកហេងសួរដែលគេសង្ស័យថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបច្ចុប្បន្ននេះបន្ថែមពីលើទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកថាលោកនីណាក់ក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យសងសំណងចំនួន3លានរៀលទៅតុលាការនឹងទៅដាក់បណ្ដឹងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីចំនួន200លានរៀល
តែយើងមានការកត់ស្ដាយក្រមនេះតែពិតជាទៅគឺវិតាមួយដែលអត់ទៅនឹងកម្រិតខែតែដែលសកម្មការបញ្ចេញមកទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាឫទ្ធិបတ်ទៅតែត្រូវជៀបក្នុងការពិសេសបាទ
បើតាមនយោអង្ការលីកាដូការផ្ដន់ទាទោសនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារលោកនីណាក់ហើយក៏ជាគំរូមួយដែលមានការបំផិតបំភ័យសម្រាប់សកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតសកម្មក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះដំណោះស្រាយលោកថាគឺមានតែការអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកឲ្យទូលាយនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់សកម្មជនហេតុនេះពួកគេលែងរងការផ្ដន់ទាទោសដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនឡើយ
អត់ថាអ្វីដែលសំខាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែសេរីពុបាក់ចឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគួរទៅត្រូវបានបើកឲ្យមានលំហហើយឲ្យមានសិទ្ធិឲ្យបានសុខលាណាពីព្រោះការចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិវាជារឿងមួយល្អដើម្បីរិះគន់ទៅក្នុងនៃស្ថាបនាអញ្ចឹងដោយសេរីភាពនៅក្នុងការវិភេយវិទ្យាត្រូវបានទៅស្បិតអាឡង់ពីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តែឲ្យការអពួតទេអពើបន្តបានជឿនលឿនទៅមុខដោយសារតែការព្រឹកគុណនៅក្នុងនៃស្ថាបនានេះគឺរឹតបន្តណារ
ីឯលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងមនុស្សម្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារពិតជាដើមមិនដឹងក្នុងសំណុំរឿងលោកនីណាក់ដែលបានប្តឹងសកម្មជនរូបនេះចំពោះការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានលក្ខណៈញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍លោកថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនីណាក់ជាព័ត៌មានមិនពិតនិងមានការចាប់ប្រកាន់មកលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារ
សាលក្រមសាលាដំបងដែលសម្រេចសេចក្តីផ្ដន់ទាទោសលោកនីណាក់គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការគឺជាឆន្ទានិស្សិតរបស់ចៅក្រមក្នុងការកាត់ក្តីដោយសំអាងទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្នុងករណីដែលលោកនីណាក់មិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងលោកនីណាក់អាចធ្វើបណ្ដឹងឧបស្រ័យទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់គឺទៅសាលាឧទ្ធរណ៍អន្តរជាតិបាន
ចំណែកលោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីណាក់គឺលោកជួងជុងងីបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីដែលថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនីណាក់ពីព្រោះការបញ្ចេញមតិរបស់កូនក្តីលោកមិនមែនជាបទញុះញង់ឬបរិហាកេរ្តិ៍ឡើយដូច្នេះហើយលោកនឹងបន្តនីតិវិធីតតាំងរឿងនេះ ដោយប្តឹងទៅសាលាអធិរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជំទាស់ការសម្រេចនេះ
ខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកនីណាក់ឃើញថាអ្វីដែលលោកនីណាក់ចុះផ្សាយនៅក្នុង Facebook របស់គាត់នោះមិនមែនជាការបរិហារគេហើយក៏មិនមែនជាការញុះញង់ដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលខមមិនទេដែលជាប្រមាថទៅលើអៃដាំហេងសួរនោះដូច្នេះខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំយល់ថាមិនគួរយកករណីដែលអ្នកខមមិនជាប្រមាថលោកអៃដាំហេងសួរមកដាក់បន្ទុកមកលើលោកនីណាក់ទេពីព្រោះលោកនីណាក់ពាក្យពេចន៍ដែលគាត់បង្ហោះក្នុង Facebook របស់គាត់មិនមែនជាពាក្យជេរប្រមាថមិនមែនជាពាក្យបរិហាគេហើយក៏មិនមែនជាពាក្យញុយញងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលខមមិនទេដែលជាប្រមាថទៅលើអៃដាំហេងសួរនោះបាទ
វិទ្យុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងភរិយាលោកនីណាក់គឺអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីនៅឡើយចំណែកលោកសួរវិជារ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីលោកចំពោះការសម្រេចផ្ដន់ទោសលើលោកនីណាក់ជុំវិញរឿងនេះលោកស្រីចន្ទដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានការអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មជនទាំងនោះគឺឃើញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតែងតែចេញប្រតិកម្មចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការយ៉ាងណាប្រតិកម្មនេះលោកថាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅកាន់ប្រព័ន្ធតុលាការឬជាប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដូច្នេះលោកសូមស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគួរតែចូលរួមអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមាន
តែសិនជាបុគ្គលមួយប្រាប់ប្រាសសេរីភាពពោះអ្វីដែលច្បាប់បានបកគលឲ្យមានការវាឈានទៅដល់ជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាហ្នឹងវាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នេះជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមនេះទេរាប់តែម្ដងហើយយើងសួរថាបើសង្គមមានច្បាប់មិនអនុវត្តច្បាប់តើយើងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ជូនលោកខេតថាសេចក្តីតកតត្រូវបានតឡាការផ្អឹងទៀតទោះតែនេះជាដំណាក់កាលទីមួយនេះថាជាសាលាដំបូងនៅឡើយទេគាត់អាចផ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទៅបន្តទៀតទៅហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរដែរបងប្អូនអ្នកសង្គមស៊ីវិលយើងមួយចំនួននឹងបងប្អូនចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ទៅអាហ្នឹងវាជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅស្រុកយើងផងមានជាការស្កោលទោសការអំពើនីយឲ្យតម្លាក់ទម្លាក់បាត់ចោលអីចឹងទៅហើយបើយើងទម្លាប់តែធ្វើអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចទៅលីឲ្យសង្គមយើងមាននីតិរដ្ឋបាន
កាលពីឆ្នាំ2021លោកនីណាក់ជាសកម្មជនសង្គមដែលតែងតែរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យកសិកម្មធ្លាប់ជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេល18ខែពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាក់ទងនឹងការសរសេរសារបង្ហោះប្រមាថអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែននិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុនក្រោយពីអនុវត្តទោសរួចនៅដើមឆ្នាំ2024នេះលោកនីណាក់ក៏ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំសម្រេចឃុំខ្លួនជាលើកទី2ពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដែលគិតមកដល់ពេលនេះលោកនីណាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអរយៈពេល322ថ្ងៃស្មើនឹងជិត11ខែមកហើយ។